สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มิถุนายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนที่3เสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยวัย61ปีโควิด19สายพันธุ์เดลต้ารุกหนักขณะที่อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อเกิน2ล้านคนแล้ว CDCเผยว่าวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเข็มที่2มีโอกาสทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะในผู้ชายวัย 12-39 ปีและศาลนครนิวยอร์กถอนใบอนุญาตกฎหมายของอดีตนายกเทศมนตรีรูดอล์ฟจูลิยานีฐานเผยแพร่ข่าวเท็จเรื่องการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีและอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทางเหนือของนครไมอามี่พังถล่มมีผู้สูญหายอย่างน้อย99คนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมารอคุณฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยดาวเทียมที่ทำจากไม้ดวงแรกของฟินแลนด์ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าอดีตผู้นำฟิลิปปินส์เบนิกโตอาคิโนที่3เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในกรุงมะนิลาจากภาวะไตวายขณะที่อายุ61ปีหลังจากที่ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีเพื่อรับการฟอกไตทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนที่3ผู้นี้เป็นที่รู้จักกันในนามของนอยนอยหรือปีนอยในหมู่ชาวฟิลิปปินส์เขาเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีหญิงคอราซอนอาคิโนผู้นำหญิงคนแรกของประเทศและมีภาพลักษณ์ของนักการเมืองมือสะอาดเขาบริหารประเทศอยู่ในช่วง6ปีระหว่างปี2010ถึง2016ก่อนที่จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับนายโรดริโกดูเตเต้ผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันครับจากฟิลิปปินส์ไปที่อินโดนีเซียนะครับโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบการระบาดครั้งแรกในอินเดียกำลังสร้างความกังวลให้กับอินโดนีเซียซึ่งพบผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเกิน2ล้านรายแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ากรุงจาการ์ตาเป็นหนึ่งใน3เมืองใหญ่ของอินโดนีเซียที่มีปัญหายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนเตียงในโรงพยาบาลของกรุงจาการ์ตาเต็มไปด้วยผู้ป่วยโควิด-19 จนใกล้จะเต็มศักยภาพและทางการเชื่อว่ามีปัจจัยสำคัญมาจากโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้เร่งการกระจายวัคซีนให้ได้1ล้านโดสต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้และรัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่งจะปลดล็อกให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วพร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าหมายใหม่ให้ประชาชน 7,500,000 คนเฉพาะในกรุงจาการ์ตาได้รับวัคซีนโควิด-19 ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่ามากพอจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองหลวงของอินโดนีเซียได้อย่างไรก็ตามคาดกันว่าอินโดนีเซียอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายการกระจายวัคซีนให้กับประชากร70ล้านคนได้ทันภายในเดือนกรกฎาคมนี้จากที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านโควิด-19 ของอินโดนีเซียช่วงกลางเดือนมิถุนายนพบว่ามีชาวอินโดนีเซียไม่ถึง12ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสและมีเพียง1ใน5ของประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในประเทศเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเช่นกันนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่ามีผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์และ BioNTech กับของโมเดอร์นามากกว่า 1,200 คนที่มีภาวะอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยผู้ชายและเด็กผู้ชายและคนวัยหนุ่มอายุในช่วง 12-39 ปีจะมีอาการดังกล่าวมากกว่าผู้หญิงอีกทั้งยังพบอาการที่ว่านี้ในผู้ที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2มากกว่าด้วยทางศูนย์ CDC ระบุเพิ่มเติมว่าผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการเข้ารับวัคซีนของ2บริษัทนี้เช่นภาวะเมื่อยล้าและเจ็บหน้าอกชนิดไม่รุนแรงซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการรับวัคซีนนี้ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติแล้วและถึงแม้จะพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกับการรับวัคซีนโควิดก็ตามแต่ประโยชน์ของวัคซีนก็ยังมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ครับอ ีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียนะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งดำเนินการให้ชาวอัฟกานิสถานนับหมื่นคนซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังของสหรัฐในอัฟกานิสถานในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่ในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่สำหรับพลเมืองของอัฟกานิสถานและครอบครัวเพื่อการอพยพให้ได้รับโอกาสไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในต่างประเทศทั้งในอาณาเขตที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐหรือในประเทศอื่นก่อนที่สหรัฐจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานตามกำหนดในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสครบรอบ20ปีของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลไคด้าที่นครนิวยอร์กและเป็นผลให้สหรัฐส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มทาลิบันได้เร่งโจมตีในอัฟกานิสถานและเข้ายึดพื้นที่หลายสิบแห่งในเขตชนบทของประเทศทำให้เกิดความกังวลว่ากองกำลังทาลิบันจะสามารถเข้ายึดกรุงกาบูได้เหมือนที่เคยทำมาแล้วเมื่อ25ปีที่ผ่านมาครับและนอกจากสหรัฐแล้วก็มีกลุ่มที่กำลังรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียดำเนินการเพื่ออพยพชาวอัฟกานิสถานที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังของออสเตรเลียในอัฟกานิสถานให้มีโอกาสได้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่นอกประเทศเช่นกันโดยในสัปดาห์นี้กลุ่มที่รณรงค์ในเรื่องนี้ได้เปิดเผยชื่อชาวอัฟกานิสถาน9คนผู้เคยทำงานให้กับกองทหารของออสเตรเลียในอัฟกานิสถานและถูกกลุ่มทาลิบันสังหารจากข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นผู้ที่ทรยศต่อชาติครับจากเอเชียกลางไปที่ยุโรปนะครับระหว่างการประชุมประจำเดือนของผู้นำสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ผู้นำของสหภาพยุโรปจะต้องขบแก้ปัญหาเกี่ยวกับท่าทีความสัมพันธ์ที่ควรจะมีต่อรัสเซียหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเสนอว่าสหภาพยุโรปควรจะกลับไปปรับและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับมอสโกใหม่อีกครั้งรวมทั้งควรจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียด้วยโดยเยอรมนีกับฝรั่งเศสให้เหตุผลว่าควรยังต้องใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปหากมีเหตุผลสมควรแต่ก็ควรจะหันไปสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียด้วยหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียนั้นได้ถดถอยลงในช่วงหลังนี้ครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศเรื่องการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นเพื่อสืบสวนและหาคำตอบเกี่ยวกับการโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันปิดกั้นความพยายามผ่านกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมของรัฐสภาขึ้นซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งสองพรรคเพื่อทำหน้าที่สืบสวนและหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ส.ส.แนนซี่เพโลซีกล่าวด้วยว่าจะไม่มีการตั้งเงื่อนเวลาที่ตายตัวสำหรับการทำงานของคณะกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งจะมีหน้าที่สืบสวนเรียกตัวบุคคลและเอกสารรวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสาเหตุของการโจมตีอาคารรัฐสภารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับไปที่รัฐนิวยอร์กนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กมีคำสั่งระงับใบอนุญาตของนายรูดอล์ฟจูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไม่ให้สามารถทำงานด้านกฎหมายในรัฐนี้ได้หลังจากที่มีหลักฐานข้อมูลซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแสดงว่านายจูเลียนีผู้ทำหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวให้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้แถลงและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อศาลและต่อสาธารณชนในความพยายามผลักดันทฤษฎีและความเชื่อที่ว่ามีการทุจริตคดโกงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งผ่านมาและพยายามเผยแพร่ความเชื่อที่ว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกขโมยไปครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและคุณผู้ฟังครับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกว่า Pride Month นะครับ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้พูดคุยกับ3คนไทยซึ่งนิยามตนเองว่าเป็นสมาชิกของชุมชนชาว LGBTQ+ เกี่ยวกับเส้นทางการใช้ชีวิตของพวกเขาตั้งแต่จากประเทศไทยมาจนถึงสหรัฐคุณวัสมนอุจรินผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โตมากับครอบครัวคนจีนซึ่งเขามี discriminated อยู่แล้วคือมีการเขาเรียกตีตราทางสังคมเรื่องการดูถูกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ แม่พี่เต้เนี่ยคือรับไม่ได้เลยแต่พอมาอยู่อเมริกากฎหมายเขารองรับอะแน่นอนมันเกิดความแตกต่างอะกฎหมายนี่มีส่วนสำคัญมากกับมุมมองของคนในสังคมแล้วก็ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากว่าเมืองไทยเราอะคือปิดกันมาแล้วก็คือแล้วสมัยถ้าเกิดคนยุคน้าพี่เนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าแต่งงานเขาจะมองว่าถ้าเอาเกย์เนี่ยมาแต่งงานกันแกจะยกสมบัติไปให้ผู้ชายเหรอ
ครับสันทศการธีรานนท์เกย์ไทยในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าช่อง YouTube ของเขานอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเอดส์แล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่และการปรับตัวระหว่างคู่ชาวเกย์ไทยและชาวอเมริกันด้วยสันทศกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปเขาต้องการผลักดันเชิงนโยบายให้คนไทยได้เห็นตัวอย่างของการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในต่างประเทศรวมถึงค่านิยมและการปฏิบัติต่อกลุ่มคนเหล่านี้ในสังคม
ในงานวิจัยเนี่ยพี่จะโกรธมากเวลาใครบอกว่ามองสาวประเภท2แบบพวกเพศที่3จะดูถูกเราอันนี้ถือว่าเป็นการดูถูกนะเพศที่3เนี่ยเรื่องเพศเนี่ยถ้าในงานวิจัยถ้าหนูทําวิจัยหนูจะรู้เลยว่าเพศไม่สามารถจะนับหญิงเป็น1ชายเป็น2ได้หรือเกย์เป็น3ถูกไหมเขาจะมีคำว่าเพศสภาพจะไม่มีการลำดับซีเควนต์เขาเรียกลำดับอะแต่เราอะคนไทยจะบอกพวกเพศที่3ประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะแบบบูลลี่อะ
ทางด้านประภัสสรดาววิศวกรหญิงชาวไทยวัย31ปีพบรักกับเจสลินแฟนสาวชาวอเมริกันผ่านทางเว็บไซต์หาคู่ต่างชาติก่อนที่จะเริ่มใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโดยทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในสหรัฐนานเกือบ3ปีก่อนที่ปัจจุบันจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามประภัสสรกล่าวว่าชีวิตคู่ของทั้งสองต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมาหลายปีแต่การสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ยังไม่เกิดขึ้นที่เมืองไทยและเมื่อพบอุปสรรคเนื่องจากไทยไม่รับรองสถานะการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันปัญหานี้ทำให้เจสลีนต้องหาทางศึกษาต่อเพื่อให้ได้วีซ่านักเรียนที่ประเทศไทยนะครับ
ค่ะอย่างเพื่อนที่รู้จักกันจริงๆหรือครอบครัวหรือเพื่อนที่ทำงานที่เขายอมรับเราอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยอ่ะก็จะมีแรงใจสนับสนุนสอนมากๆแบบเขาจะมองว่าสอนเก่งมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำที่แบบฝ่าฟันมาได้ด้วยความที่เราเป็น LGBT อย่างเงี้ยค่ะแต่ในเชิงลึกในเชิงปฏิบัติจริงๆที่ไทยยังด้อยกว่าที่อเมริกาทุกด้านเลยค่ะทั้งทางด้านการยอมรับในเชิงลึกจริงๆการใช้ชีวิตการแสดงออกภาษากิจกรรมที่ทำร่วมกันหรือว่าวัฒนธรรมทางสังคมอย่างเงี้ยค่ะยังรู้สึกว่าแตกต่างกับที่อเมริกามากๆที่อเมริกามันได้รับการยอมรับจนถึงขั้นที่สอนรู้สึกว่าสอนลืมไปเลยอะค่ะว่าสอนกับเจสเป็นคู่รักเพศเดียวกันแบบนั้นนะคะ
ด้านเมธาสิทธิ์เอี่ยมทองนักเรียนผู้ที่ทำงานเป็นนักบำบัดและบริกรข้ามเพศวัย24ปีในเมืองเขตที่รัฐเท็กซัสบอกกับ VOA ไทยว่าการได้เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวบนเอกสารระบุอัตลักษณ์ทุกอย่างของสหรัฐเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเธอนะครับ
มันมีความสำคัญมากในทุกๆด้านเลยเรื่องมันรู้สึก feel good กับตัวเองที่แบบว่าตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตได้แบบเป็นปกติของเราอะได้ระดับหนึ่งแล้วเราไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วไงว่าแบบคนจะมองแต่ก่อนที่หนูถือพาสปอร์ตไทยใช่ไหมก็จะเป็นคำนำหน้ามิสเตอร์แล้วหนูจะโดนตองว่า stop บ่อยมากคือแบบแทบจะทุกสเต็ปเลยอะแบบเพราะว่าบางทีภาพเรายังเป็นผู้ชายอยู่คำนำหน้าเรายังเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ที่แบบเปลี่ยนคำนำหน้ามาคือไม่เคยมีปัญหาในการใช้ชีวิตอะไรเลย
เธอเล่าให้ฟังนะครับว่าในการยื่นขอใบรับรองเปลี่ยนเพศสภาพเหตุผลที่กรอกคือ gender dysphoria หรือความทุกข์ใจในเพศสภาพและนำเรื่องไปยื่นขอศาลให้รับรองจากนั้นนำคำร้องจากศาลไปยื่นต่อ Department of Motor Vehicles ซึ่งเปรียบเทียบกับกรมการขนส่งทางบกโดยหน่วยงานดังกล่าวในสหรัฐ รับผิดชอบเรื่องการออกเอกสารระบุอัตลักษณ์ทางราชการของประชาชนด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับยังอยู่ในสหรัฐอีกด้านทางการรัฐฟลอริดาเร่งหาสาเหตุของอพาร์ตเมนต์12ชั้นริมชายหาดทางเหนือของนครไมอามี่ที่พังถล่มลงมาในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและสูญหายอย่างน้อย99คนทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้คนอย่างน้อย35รายที่ติดอยู่ในอาคารออกมาได้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนได้รับการช่วยเหลือในที่เกิดเหตุประมาณกันว่าคงจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น326จุดหรือ 1% ปิดที่ 34,197Nasdaq เพิ่มขึ้น98จุดหรือราว 1% อยู่ที่ 14,370 Standard & Poor's ก็ปรับตัวขึ้น25จุดหรือราว 0.6% ปิดที่ 4,266 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับหลังจากถูกจับตาดูมานานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐในที่สุดวุฒิสมาชิกจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันร่วมเห็นชอบข้อเสนอกฎหมายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 953,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีโจไบเดนครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนประกาศในวันพฤหัสบดีว่าเราบรรลุข้อตกลงได้แล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการเจรจาระหว่างผู้นำในสภาสูงของทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่สำเร็จเสร็จสิ้นและเป็นไปในทิศทางที่ผู้นำสหรัฐต้องการทั้งยังเป็นการยืนยันความสำเร็จในความพยายามที่จะผลักดันสมาชิกจากทั้งสองพรรคให้ทำงานร่วมกันให้ได้ด้วยครับรายงานข่าวระบุว่าการประกาศของประธานาธิบดีไบเดนพร้อมกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไม่ได้คาดหวังการแถลงข่าวนี้มาก่อนหลังจากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปการเจรจาได้แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาก็ตามการได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายนี้ซึ่งมีงบใช้จ่ายก้อนใหม่เป็นจำนวนถึง 559,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายไม่คาดคิดมาก่อนและการพัฒนาเชิงบวกนี้อาจจะส่งผลให้ประธานาธิบดีไบเดนสามารถเดินหน้าผลักดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดที่มีมูลค่ารวมถึง4ล้านล้านดอลลาร์ได้สำเร็จในที่สุดครับไปดูกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งยื่นเรื่องฟ้องร้ององค์การการค้าโลกหรือ WTO กรณีที่ออสเตรเลียดำเนินมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับสินค้าหลายรายการจากจีนและการเผชิญหน้าระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้บ่งชี้ถึงการยกระดับความตึงเครียดของความสัมพันธ์ของทั้ง2คู่ค้านี้ครับในคำฟ้องที่จีนยื่นต่อ WTO นั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งระบุถึงผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าล้อรถไฟใบพัดกังหันลมและอ่างชำระล้างที่ทำจากสแตนเลสสตีลหลังรัฐบาลกรุงแคนเบรายื่นฟ้ององค์การการค้าโลกเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการที่จีนสั่งขึ้นอัตราภาษีนำเข้าไวน์ของออสเตรเลียครับกาวเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการเดินหน้ายื่นฟ้องครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัทจีนพร้อมระบุว่ารัฐบาลจีนหวังว่าออสเตรเลียจะดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตนรวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบิดเบือนใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าทั้งหลายและกลับมาดำเนินกิจกรรมการค้าในรูปแบบปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันแดนเทฮานรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราจะต่อสู้เพื่อคงมาตรการภาษีสำหรับล้อรถไฟและใบพัดกังหันลมจากจีนที่มีการเรียกเก็บมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2019ไว้ให้ได้และย้ำว่าออสเตรเลียนั้นต้องการที่จะสร้างการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับรัฐบาลจีนให้ได้แต่มาตรการภาษีที่กลายมาเป็นประเด็นครั้งนี้ถูกประกาศใช้หลังได้รับการวิเคราะห์มาอย่างดีถี่ถ้วนแล้วเทฮานยังตั้งคำถามว่าทำไมจีนถึงเพิ่งออกมาฟ้องร้องและแนะให้สื่อไปสอบถามหาความกระจ่างจากจีนดูครับกลับมาที่สหรัฐกันอีกครั้งครับคณะกรรมาธิการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาการผลักดันใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่มีอยู่6ฉบับโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อฉบับที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเป็นหลักครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าส.ส.เดวิดซิซิลินีสังกัดพรรคเดโมแครตและเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการต่อต้านการผูกขาดกล่าวว่ากฎหมายที่มีเนื้อหาดังกล่าวบีบให้บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายต้องเลือกว่าจะเดินหน้าทำธุรกิจบริหารแพลตฟอร์มหรือดำเนินธุรกิจหลากหลายเพื่อแข่งขันกันเองในแพลตฟอร์มพร้อมชี้ว่า Google, Amazon และ Appleต่างก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนเองเหนือคนอื่นเวลาที่โปรแกรมค้นหาหรือ Search Engine แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานดูทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมครับแต่ความพยายามที่จะผลักดันใช้กฎหมายมาตรานี้ถูกต่อต้านจากบริษัทที่ตกเป็นเป้าดังกล่าวรวมทั้ง Facebook และหอการค้าสหรัฐด้วยขณะเดียวกันส.ส.บางส่วนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันกังวลว่าเนื้อหาของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดฉบับดังกล่าวมีความเข้มข้นรุนแรงเกินไปอาทิส.ส.จิมจอร์แดนสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยและให้ผลว่ากฎหมายนี้ไม่ได้จะช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับการปิดปากของผู้ใช้งานหัวอนุรักษ์นิยมไม่ให้ใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่เขากล่าวว่าเป็นความน่าห่วงที่แท้จริงยิ่งกว่าครับและปิดท้ายในวันนี้หลังสหภาพยุโรปหรือ EU ออกคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าควรมีการยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเข้ามาในพื้นที่ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศที่บังคับใช้มาเป็นเวลากว่าปีเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนักเดินทางและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเริ่มค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเกือบเหมือนปกติอีกครั้งในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเมื่อปีค.ศ.2019หรือก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำรายได้เป็นสัดส่วนถึง 10% ของ GDP ของ EU ครับแต่ข้อมูลจากสภาการท่องเที่ยวโลกระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของ EU ในปีที่ผ่านมานั้นหดหายไปถึงเกือบครึ่งครับทั้งนี้หลายฝ่ายได้ตั้งความหวังและมองโลกในแง่ดีระดับหนึ่งว่าทุกอย่างน่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นคืนสู่สภาพปกติในปีนี้แม้ว่า EU คาดว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกไม่น่าจะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับเมื่อปีค.ศ.2019จนกว่าจะถึงปีค.ศ.2023ก็ตามครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์พัฒนาดาวเทียมที่ทำจากไม้ซึ่งจะส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกช่วงปลายปีนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ได้พัฒนาดาวเทียมที่ทำจากไม้ซึ่งจะส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกช่วงปลายปีนี้ดาวเทียมทดลองขนาดเล็กนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิผลของวัสดุไม้ภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรงในอวกาศโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจต่างๆของประเทศฟินแลนด์ซึ่งรวมถึงบริษัทวิศวกรรมผู้ผลิตดาวเทียมวิจัยตลอดจนผู้ผลิตไม้รายใหญ่และองค์การอวกาศของยุโรปก็ได้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวโดยให้ความช่วยเหลือในการทดสอบก่อนการบินและจัดหาเซ็นเซอร์ที่จะติดตั้งภายในดาวเทียมดาวเทียมไม้ที่ว่านี้เป็นดาวเทียมชนิด CubeSat ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการวิจัยเป็นหลักโดยมหาวิทยาลัยและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆดาวเทียมไม้ที่พัฒนาขึ้นในประเทศฟินแลนด์นี้มีชื่อเรียกว่าไวซาวูแซตซึ่งเป็นดาวเทียมส่งลูกบาศก์ที่มีขนาดด้านละเพียง10เซนติเมตรโดยโครงสร้างหลักของดาวเทียมทำมาจากไม้ทั้งหมดและถูกสร้างขึ้นโดย Arctic Astronautics ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย CubeSat เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในประเทศฟินแลนด์จารีมาคิเนนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและเป็นหัวหน้าของภารกิจวูแซตบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการส่งดาวเทียมที่ทำจากวัสดุไม้ผสมออกไปเผชิญกับความร้อนความเย็นแรงกดดันและการแผ่รังสีแบบรุนแรงในอวกาศดาวเทียมดังกล่าวจะเป็นดาวเทียมไม้ดวงแรกนะครับที่ถูกปล่อยสู่วงโคจรโดยมาคิเนนหัวหน้าของภารกิจกล่าวว่านี่จะเป็นการทดสอบครั้งแรกว่าเราจะสามารถใช้วัสดุดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงสร้างต่างๆในอวกาศในอนาคตได้อย่างไรตัวอย่างเช่นอาจจะใช้ไม้สร้างชิ้นส่วนของยานอวกาศหรือว่าสถานีอวกาศได้ซึ่งเรากำลังเริ่มศึกษาพฤติกรรมของไม้ในอวกาศอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้บริษัท UPM Plywood ของฟินแลนด์ได้จัดหาไม้จากต้นเบิร์ชสำหรับใช้ในโครงการนี้กระบวนการนะครับจะใช้วิธีการอบไม้ด้วยความร้อนในสภาพสุญญากาศเพื่อทำให้แห้งและเพิ่มความแข็งแรง อีกทั้งสารประกอบที่มีอลูมิเนียมและออกซิเจนก็ถูกใช้เป็นส่วนผสมของไม้ดังกล่าวด้วยบริษัท UPM กล่าวว่าทางบริษัทได้ดำเนินการทดสอบกับไม้มาหลายครั้งแล้วและพบว่าสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงและว่าวูดแซดทำมาจากไม้เนื้อผสมที่ยั่งยืนซึ่งสามารถนำมาใช้แทนวัสดุที่ได้มาจากฟอสซิลที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอวกาศได้มาร์ตินเน่นกล่าวในคำแถลงว่าเที่ยวบินทดสอบล่าสุดได้มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในฟินแลนด์โดยบอลลูนได้พาดาวเทียมวูดแซดขึ้นไปที่ระดับความสูง31กิโลเมตรสู่บรรยากาศชั้นบนของโลกที่เรียกว่าสตราโตสเฟียร์ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงและระบบทั้งหมดดำเนินการตามแผนที่วางไว้และคาดว่าเมื่อพร้อมสำหรับภารกิจดาวเทียมไม้วูดแซดจะโคจรที่ระดับความสูงประมาณ500ถึง600กิโลเมตรมาร์คินเน่นยังกล่าวต่อไปว่าดาวเทียมวูดแซดจะมีกล้อง2ตัวโดยดาวเทียมจะสามารถยื่นกล้องตัวหนึ่งออกไปนอกยานด้วยไม้เซลฟี่เพื่อให้ผู้ควบคุมภารกิจสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวเทียมได้ตลอดเวลาอย่างเช่นภาพถ่ายพื้นผิวยานในอวกาศหรือดูว่าสีของพื้นผิวยานด้านนอกจะเปลี่ยนไปหรือไม่ซึ่งกล้องดังกล่าวอาจจะสามารถจับภาพรอยร้าวหรือว่าความเสียหายอื่นๆได้มาร์คินเน่นกล่าวส่งท้ายว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่าจะมีความต้องการดาวเทียมไม้จำนวนมากในเร็ววันนี้แต่ถึงกระนั้นเขาเห็นว่าจะมีความต้องการเฉพาะเพื่อใช้วัสดุที่ทำจากไม้ในอวกาศอย่างแน่นอนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ